สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชื่อวิชาการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ค่ะในวันนี้จะนำเสนอเรื่องการสร้างและใช้เครื่องมือการวิจัยนิเทศศาสตร์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะเนื่องด้วยมนุษย์นั้นมีความอยากรู้อยากเห็นต้องการปรับปรุงสภาพการดำรงชีวิตของตนให้ดีขึ้นจึงสนใจค้นคว้าหาความรู้นะคะเพื่อตอบคำถามที่สงสัยและนำความรู้นั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตค่ะการได้มาซึ่งความรู้ความจริงของมนุษย์นั้นนะคะสามารถกระทำได้หลายวิธีและหนึ่งในวิธีที่จะพูดถึงนั้นนะคะก็คือการวิจัยค่ะการวิจัยที่ดีนั้นควรมีลักษณะที่สำคัญนะคะเช่นการค้นคว้าต้องอาศัยความรู้ความชำนาญและความมีระบบมีเหตุผลมีเป้าหมายค่ะและสิ่งสำคัญนั้นที่จะลืมไม่ได้ก็คือการวิจัยจะต้องมีเครื่องมือหรือเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะที่มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ค่ะซึ่งรายการนี้นะคะจะนำเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพค่ะแต่จะมีรายละเอียดอะไรบ้างนั้นค่ะทางรายการได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์นวลเสน่ห์วงเชิดธรรมมาเป็นวิทยากรค่ะขณะนี้อาจารย์ได้นั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะคุณอุดมศรีและก็สวัสดีค่ะนักศึกษานะคะ
ค่ะอาจารย์คะเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยนั้นนะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างคะ
สำหรับเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะเราก็สามารถแบ่งได้ตามลักษณะของแหล่งข้อมูลนะคะออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลปฐมภูมินะคะเช่นแบบสอบถามความคิดเห็นนะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมินะคะเช่นการศึกษาประวัติความเป็นมาของหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยผู้วิจัยเนี่ยก็คงจะต้องรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างๆนะฮะแต่ว่าในที่นี้นั้นก็จะพูดถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิซึ่งได้แก่แบบสอบถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตและแบบวัดทัศนคติหรือที่เราเรียกว่าแบบวัดเจตคติก็ได้นะคะ
ค่ะ
โดยที่ว่าจะขอกล่าวในรายละเอียดนะของเครื่องมือแต่ละชนิดดังนี้นะคะคือแบบสอบถามนี่ก็เป็นเครื่องมือที่เป็นข้อความรูปภาพหรือสัญลักษณ์ก็ได้นะคะที่ผู้วิจัยเนี่ยสร้างขึ้นเพื่อจะเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ3ด้านของบุคคลได้แก่ด้านสติปัญญาด้านความรู้สึกนะคะแล้วก็ด้านของกลไกทางประสาททีนี้โดยทั่วไปเนี่ยนะคะการวิจัยทางนิเทศศาสตร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการวัดทางด้านความรู้สึกหรือด้านเจตคติดังนั้นแบบสอบถามที่ใจเนี่ยก็จะเป็นแบบสอบถามที่ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทัศนคติซึ่งมักจะอยู่ในรูปของมาตรฐานค่านะคะประเภทของแบบสอบถามเราก็สามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือคำถามชนิดปลายเปิดและคำถามชนิดปลายปิดนะคะประเภทคำถามชนิดปลายเปิดเนี่ยก็จะมีลักษณะคำถามที่ให้เติมคำตอบตามข้อเท็จจริงเช่นอายุรายได้นะคะแล้วก็เป็นคำถามชนิดไปเปิดที่เติมคำตอบได้ตามความต้องการเช่นคำถามที่ถามความคิดเห็นที่มีต่อส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อนะคะส่วนประเภทคำถามปลายปิดนั้นคำตอบของคำถามเนี่ยเราก็จะกำหนดไว้แล้วซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น4แบบย่อยๆดังนี้นะคะคือ1แบบตอบรับหรือปฏิเสธ yes or no question เป็นคำถามที่มีคำตอบเพียง2ตัวเท่านั้นเช่นใช่ไม่ใช่มีไม่มีนะคะแบบย่อยที่2ก็คือแบบเลือกตอบก็จะเป็นคำถามที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบได้เพียงคำตอบเดียวจากหลายๆคำตอบนะคะ3แบบย่อยที่เป็นแบบย่อยของแบบสอบถามที่เป็นแบบตรวจสอบรายการนะคะก็เป็นคำถามที่ให้ผู้ตอบเนี่ยสามารถเลือกตอบได้หลายคำตอบนะคะเช่นถามว่าท่านชอบซื้อสินค้าในห้างสรรพ พอสินค้าเนี่ยเพราะอะไรใช่ไหมฮะตัวเลือกก็อาจจะเป็นว่ามีสินค้าครบนะฮะมีสินค้าให้เลือกหลายยี่ห้อมีสินค้าคุณภาพดีมีสินค้าใหม่ๆให้เลือกนะฮะนักศึกษาก็เลือกตอบได้หนึ่งคำตอบก็ได้หลายคำตอบก็ได้นะฮะแล้วก็แบบย่อยที่สี่ก็เป็นแบบให้เรียงลำดับเป็นคำถามที่ให้ผู้ตอบเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของคำตอบนะฮะอย่างเช่นตัวอย่างเดิมเนี่ยนักศึกษาเลือกคำตอบแล้วนักศึกษาต้องเรียงด้วยว่าอะไรที่นักศึกษาจะให้ลำดับเป็นความสำคัญที่หนึ่งสองแล้วก็สามนะฮะแบบย่อยสุดท้ายก็เป็นแบบมาตรประมาณค่านะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นคำถามที่ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นทัศนคตินะฮะโดยให้ผู้ตอบเนี่ยจัดลำดับความสำคัญของคำตอบซึ่งแบ่งเป็นระดับตั้งแต่3ถึง11ระดับแต่ที่นิยมใช้เนี่ยก็มี5ระดับนะฮะเช่นเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยปานกลางไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะคะหรือว่ามากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดนะฮะเครื่องมือชนิดที่2ก็ได้แก่แบบสัมภาษณ์นะแบบสัมภาษณ์ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เจาะลึกนะฮะที่มีการสื่อสารแบบเผชิญหน้าระหว่างผู้สัมภาษณ์กับผู้ถูกสัมภาษณ์นะผู้สัมภาษณ์เนี่ยจะเป็นผู้ถามแล้วก็จดบันทึกคำตอบที่เป็นข้อเท็จจริงความคิดเห็นหรือทัศนคตินะฮะแบบสัมภาษณ์นี้จะใช้ได้ดีสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความรู้สึกความคิดเห็นหรือทัศนคตินะฮะเพราะอะไรเพราะว่านอกจากจะได้ข้อมูลที่เจาะลึกแล้วเนี่ยผู้สัมภาษณ์ยังสามารถสังเกตปฏิกิริยาของผู้ถูกสัมภาษณ์ที่แสดงออกได้ด้วยนะคะทีนี้แบบสัมภาษณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างนะแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างแล้วก็แบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้างนะแบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้างเนี่ยเราก็จะกำหนดคำถามคำตอบไปแล้วนะฮะก็อาจจะเป็นแบบตอบรับหรือว่าตอบปฏิเสธนะฮะแล้วก็แบบเลือกตอบแบบสำรวจรายการแบบให้เรียงลำดับนะฮะหรือว่าแบบมาตรประมาณค่าส่วนแบบสัมภาษณ์ชนิดกึ่งโครงสร้างนั้นก็เป็นแบบสัมภาษณ์ที่กำหนดคำถามคำตอบนะไว้เพียงบางส่วนแล้วก็มีคำถามบางส่วนที่นอกเหนือจากที่กำหนดไว้แล้วเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยตอบได้อย่างอิสระเสรีส่วนแบบสัมภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้างนั้นเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่ได้กำหนดคำตอบไว้นะฮะเปิดโอกาสให้ผู้ถูกสัมภาษณ์เนี่ยตอบได้อย่างอิสระเสรีตามลำดับของคำถามคำถามที่ใช้เนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยืดหยุ่นได้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนี่ก็ควรจะให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะฮะเครื่องมือชนิดที่3ก็เป็นแบบสังเกตนะฮะแบบสังเกตนี่ก็เป็นเครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้สังเกตเป็นผู้บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นในสภาพการหรือเหตุการณ์จริงโดยการเฝ้าดูอย่างเอาใจใส่ทำให้สามารถเก็บข้อมูลได้ครอบคลุมสถานการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่เครื่องมือวัดแบบอื่นๆเนี่ยไม่สามารถที่จะกระทำได้เราก็อาจจะเรียกแบบสังเกตว่าแบบบันทึกรายการสังเกตก็ได้นะคะตอนนี้การบันทึกข้อมูลจากการสังเกตเนี่ยเราต้องบันทึกอย่างตรงไปตรงมาเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ตีความหมายของข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าใส่ความคิดเห็นลงไปนะคะรูปแบบการสังเกตนี่ก็มีหลายแบบแต่ว่าที่นิยมใช้ก็มีกันอยู่3แบบคือแบบตรวจสอบรายการนะฮะก็เป็นการบันทึกการสังเกตที่กำหนดประเด็นที่จะสังเกตไว้แล้วนะฮะผู้สังเกตก็จะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้โดยทำเครื่องหมายตรงกับประเด็นที่กำหนดไว้ในแบบสังเกตนั้นนะฮะสองแบบระเบียนพฤติการประกอบด้วยส่วนสำคัญ3ส่วนนะฮะก็คือส่วนที่1ข้อมูลทั่วไปก็จะประกอบด้วยชื่อผู้สังเกตชื่อและอายุของผู้ถูกสังเกตวันที่สังเกตนะฮะเวลาที่สังเกตสถานที่สังเกตแล้วก็ส่วนที่2ก็เป็นการบรรยายพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนที่3ก็เป็นข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้สังเกตนะฮะรูปแบบการสังเกตที่3ก็คือแบบมาตรประมาณค่าก็เป็นแบบสังเกตพฤติกรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับมากน้อยที่ให้ประมาณค่านะคะ
าจารย์คะแล้วเครื่องมือแบบสุดท้ายล่ะคะ
เครื่องมือแบบสุดท้ายก็คือแบบวัดทัศคตินะคะโดยทั่วไปก็นิยมใช้อยู่2วิธีนะคะคือวิธีวัดทัศคติของลิคเคิร์ตนะซึ่งคิดโดยลิคเคิร์ตเนี่ยก็เป็นการตอบนะที่จะให้ตอบว่าชอบไม่ชอบดีหรือไม่ดีเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยซึ่งก็จะแบ่งช่วงความรู้สึกเนี่ยออกเป็น3ถึง7ระดับนะตอนนี้การจะเลือกว่าเราจะแบ่งช่วงออกเป็น3ระดับ5ระดับหรือ7ระดับนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้วิจัยเนี่ยต้องการให้แบบวัดนั้นมีความละเอียดในการจำแนกผู้ตอบมากน้อยเพียงใดนะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงความสามารถในการตอบของผู้ตอบด้วยนะแล้วก็โดยทั่วไปเนี่ยเราก็นิยมเป็นแบ่งเป็น5ระดับนะคะ2ก็เป็นวิธีวัดทัศนคติโดยใช้มาตรจำแนกความหมายของคำนะก็เป็นการใช้คุณศัพท์นะคือคำคุณศัพท์เนี่ยต่างๆมาอธิบายความหมายของสิ่งเล่าที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลคำคุณศัพท์ที่ใช้ก็เป็นคำคุณศัพท์คู่ที่มีความหมายตรงกันข้ามนะเป็นขั้วของมาตรวัดโดยขั้วหนึ่งเป็นขั้วบวกอีกขั้วหนึ่งเป็นขั้วลบนะคำคุณศัพท์ที่ใช้อธิบายความคิดลบยอดนั้นก็มี3องค์ประกอบคือองค์ประกอบด้านการประเมินค่านะฮ
ะ
ก็จะเป็นองค์ประกอบที่เป็นคำคุณศัพท์ที่แสดงออกด้านของคุณค่าเช่นดีเลวนะฉลาดโง่สวยน่าเกลียดนะองค์ประกอบที่2ก็คือองค์ประกอบด้านศักยภาพก็เป็นองค์ประกอบที่คำคุณศัพท์จะแสดงออกถึงกำลังเหลื่อมหน้าเช่นหนักเบาแข็งแรงอ่อนแอนะฮ
ะ
ส่วนองค์ประกอบที่3ก็เป็นองค์ประกอบด้านกิจกรรมเป็นองค์ประกอบที่คำคุณศัพท์แสดงถึงกิริยาอาการต่างๆเช่นเร็วช้ากระตือรือร้นเฉื่อยชาขยันหรือว่าขี้เกียจ
ค่ะนั่นก็เป็นเรื่องของเครื่องมือที่ใช้ในการทำวิจัยใช่ไหมคะอาจารย์ที่มีอยู่4แบบด้วยกันคือแบบคำถามแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตและแบบวัดทัศนคติค่ะอาจารย์คะเมื่อเราทราบเครื่องมือแล้วเราจะนำไปสร้างเครื่องมือตรงนี้มีแนวทางอย่างไรบ้างคะ
สำหรับแนวทางสร้างเครื่องมือวัดหรือว่าเครื่องมือการวิจัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบสอบถามแบบสัมภาษณ์หรือว่าแบบสังเกตนะหรือว่าแบบวัดทัศนคติก็ตามเนี่ยฮะเราก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะคะคือ1เราจะต้องวิเคราะห์คุณลักษณะถึงที่ต้องการจะวัดแล้วจากนั้นเราก็กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการจะวัดนะคะและเราก็เลือกวิธีการและชนิดของเครื่องมือนะจากนั้นเราก็ลงมือสร้างเครื่องมือโดยสรุปนะคะการใช้เครื่องมือการวิจัยให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนั้นก็ต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นะและก่อนที่จะนำไปเครื่องมือไปใช้เนี่ยก็ควรจะตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยเฉพาะในเรื่องของความตรงนะและก็ความเที่ยงของเครื่องมือ
ใช่ค่ะเพราะว่าแบบสอบถามของเรานั้นมีทั้งแบบทดสอบนะคะแบบสัมภาษณ์แบบสังเกตการหรือว่าแบบวัดทัศนคตินะคะตรงนี้นักศึกษาควรจะต้องมีแนวทางเลือกใช้เครื่องมือหรือว่าเทคนิคที่เหมาะสมกับการสร้างเครื่องมือให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะ
สำหรับแนวทางการเลือกใช้เครื่องมือวัดนะคะหรือว่าเครื่องมือการวิจัยนั้นนะคะก็พอจะสรุปได้ดังนี้นะคะก็คือว่าเราจะต้องวิเคราะห์วัตถุประสงค์และแนวคิดที่ต้องการวัดนะก็คือเราจะต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่ต้องการการวัดน่ะคืออะไรสามารถวัดได้จากตัวชี้วัดหรือตัวแปรใดนะฮะต่อไปเราก็จะต้องพิจารณาลักษณะของเครื่องมือนะเพราะว่าเครื่องมือแต่ละประเภทนั้นก็เหมาะที่จะใช้วัดพฤติกรรมหรือความรู้สึกที่แตกต่างกันนะเช่นแบบสังเกตก็เหมาะที่จะใช้วัดพฤติกรรมเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมแบบสอบถามหรือแบบสัมภาษณ์ก็เหมาะที่จะใช้วัดข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นต่างๆแบบวัดทัศนคติก็เหมาะที่จะใช้วัดทัศนคติของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะต่อไปนะคะในประเด็นที่3ก็ต้องพิจารณาถึงกลุ่มเป้าหมายที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเพราะว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็มีความแตกต่างกันนะฮะเราก็จะต้องเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนั้นนะฮะเพราะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีการศึกษาที่แตกต่างกันนะการใช้แบบสอบถามเนี่ย เราก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลได้กับผู้ที่อ่านออกเขียนได้เท่านั้นนะฮะส่วนผู้ที่อ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้
เนี่ยเราก็จะต้องใช้แบบสัมภาษณ์ประกอบนะฮ
ะ
อีกประเด็นหนึ่งนะฮะเราก็ต้องพิจารณาระยะในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยนะถ้าสมมุติว่าเรามีระยะเวลาน้อยเนี่ยกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้แล้วก็อาจจะใช้แบบสอบถามเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลนะฮะตอนนี้ถ้าสมมติว่าเรามีมากนะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยเรามีมากแล้วก็อาจจะใช้แบบสังเกตหรือแบบสัมภาษณ์เนี่ยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะฮะสุดท้ายเลยเราก็ควรจะพิจารณาถึงงบประมาณ
นะอันนี้สำคัญทีเดียว
ถ้าผู้วิจัยเนี่ยมีงบประมาณมากเนี่ยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือมากที่สุดเนี่ยก็จะใช้แบบสัมภาษณ์ก็ได้นะหรือว่าแบบสังเกตนะแต่ว่าเราก็ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บมากด้วยนะตอนนี้ถ้าเราจะให้เก็บเร็วขึ้นให้ทันกำหนดเวลาที่เรากำหนดไว้เราก็จะต้องเพิ่มเจ้าหน้าที่ที่จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเราก็จะต้องใช้งบประมาณมากแต่นี้ถ้าเรามีงบประมาณน้อยเราก็จะมีปัญหานะคะตอนนี้ผู้วิจัยก็จะต้องนะฮะเลือกประเภทเครื่องมือให้เหมาะสมกับงบประมาณที่มีอยู่นะคะสรุปนะคะในการสร้างเครื่องมือเนี่ยสำหรับการวิจัยเนี่ยผู้วิจัยต้องคำนึงถึงลักษณะที่ดีของเครื่องมือวัดและการใช้ที่เหมาะสมนะคะนักศึกษาคงจะต้องไปศึกษารายละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นักศึกษาท่านผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้นั้นคงมีความเข้าใจเหมือนกับดิฉันแล้วนะคะว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยนั้นต้องใช้เครื่องมือหรือเทคนิคที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลตรงตามต้องการด้วยความเที่ยงตรงเชื่อมั่นได้ดังที่อาจารย์รองศาสตราจารย์นวลเสน่ห์วงเชอร์ทำได้อธิบายจุลงไปแล้วค่ะดิฉันหวังว่าความรู้ที่ได้รับนี้นะคะนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานวิจัยได้ค่ะทางรายการขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นวลเสน่ห์วงเชอร์ทำเป็นอย่างยิ่งที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
วันนี้ศิรินาถบุญยรัตน์ประสานงานทัชชัยโพนาคควบคุมเสียงคุณธรรมวสินเกษมควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีสัมมนันดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ